Blaðsíða 31, Goðaveldi og Alþingi. Á Íslandi voru í fyrstu 36 goðorð. Öll jafn rétt á. Yfir hverju þeirra var höfðingi, goði. Bændur voru þeir sem áttu búfé og aðganga landi. Allir bændur völdu sér goðorð. Flestir völdu að fylgja þeim goða sem næstur bjó, en þeir þurftu þess ekki og gátu skiptum goðorð ef þeir vildu. Bændur unnu fyrir sinn goða og fylgdu honum í vígaferlum. Hver goði boðaði bændur sína til þings heima í héraði og vorin. Þar voru mál rætt, ákvarðanir teknar og þeir bændur valdir sem færu með goðanum til alþingis sumarið. Í þá ferð fóru aðeins vel efnum búnir bændur. Til alþingis urðu allir goðar landsins að koma með þingmenn sína og dvelja þar í tvær vikur við þingstörf. Þegar þingmenn komu aftur heim í hérað var haldið haustþing. Þá fengu þeir sem ekki fóru til alþingis að heyra hvað þar átti sér stað. Alþingi Íslendinga var haldið á þingvöllum á bjartasta tíma ársins. Það hófst með helgiathöfn sem allsherjar goði stýrði. Hann helgaði þingið og lýsti griðum innan þingmarka. Þá sagði lögsögumaður upp lögin en hann stjórnaði þingstörfum. Í lögréttu sátu allir goðar landsins, hver þeirra með tvo bændur með sér. Lögrétta skýrði lögin ef þau voru óljós og menn greindi á og gat líka breytt þeim. Loks voru fjórir fjórðungsdómar, einn fyrir hvert landsluta. Þar voru mál sótt og varin og menn sakfelldir eða sýknaðir. Fimmtardómur kom síðar og var nokkurs konar hæstiréttur. Konur, fátækir karlar, vinnumenn og þrælar höfðu ekki sömu réttindi og bændur. Allt þetta fólk tilheyrði sjálfkrafa sama goðorði og húsbændur þess. Þessi meiri hluti þjóðarinnar fékk hvorki að hafa bein áhrif á stjórn landsins né taka þátt í ákvörðunum á þingum.